إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah Sarah Mandhumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, yang mandhumahnya atau syairnya adalah karya Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, sedangkan penjelasannya adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kita mulai dengan takrir dari Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa taba'ahu amma ba'd. Fa'alal ibni salih al-syeikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertuju kepada anakku yang salih, Syeikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ufidukum, ku beritahukan kepadamu, biwusuli khitabikum, telah sampainya suratmu al-muwajjah ilayya yang tertuju padaku. Walladhi yahmilu fi hurufihi wa jumalihi at-tahiyyah at-tayyibah, yang memuat huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya, termuat padanya tahiyyah penghormatan yang baik dan doa yang syar'i al-mubarak yang penuh berkah, yang menunjukkan mahabbatikum al-imaniyah, rasa cintamu, cinta karena iman yang tulus dan akhlakmu yang mulia. Fa'as'alullaha ayyubarika lakum fil ilmi wal amal wal ahli wal mal wal walad fil mahya wal mamat. Maka aku memohon kepada Allah agar Allah memberkaimu, memberkai ilmu dan amalmu, keluarga, harta dan anak, atau istri, harta dan anak, wal fil mahya wal mamat, baik ketika engkau masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Wa kana bi rafqi khitabikum hada syarhukum al wafi al kafi lil mandumah al mimiyah fil wasaya wal adabi al ilmiyah, dan bersamaan dengan suratmu tersebut atau menyertai suratmu tersebut, satu naskah sarah yang sangat al-wafi al-kafi, sarah yang al-wafi yang sudah memenuhi, al-kafi yang sudah mencukupi untuk mandhumah mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah. Wa qad talabtum minni al-itla' ala syarhikum, dan engkau telah meminta padaku untuk mentelaah sarahmu untuk mandhumah tersebut. Waqad quri'a 'alayya ba'duhu, sebagian dari sarah tersebut telah dibacakan kepadaku. Fa'ajabatni alfadhu syarah, maka lafaz-lafaz syarah tersebut menakjubkanku, demikian juga maknanya dan gaya bahasanya. Wa innal kitaba la jadirun bitaba', oleh karena itu buku tersebut sangat layak untuk dicetak, wanasar, dan disebarluaskan, karena terdapat di dalamnya kebaikan yang banyak bagi siapa saja yang mendengarkannya dan yang membacanya. Wa innani la usi tulabal ilmi, oleh karena itu kuwasiatkan pada para penuntut ilmu, biqtinaihi, untuk memiliki buku sarah ini, ba'da taba'ihi, setelah tercetak. Wa la inayah bil hifdil qasidah awqul al-mandumah hifdhan jayyidan, dan inayah dan perhatian dengan menghafalkan qasidah, atau boleh kau sebut dengan mandumah, hifdzan jayidan dengan hafalan yang bagus, ma'al inayah tamah bi qiraati syarah, dengan perhatian yang sempurna untuk membaca syarah. Al-mustamil yang berisikan al-nususil azimah, dalil-dalil yang sangat penting dari Quran Al-Aziz dan Sunnah Al-Karimah. Wal-athar al-ma'thurah an-a'immatil ilm. Dan berbagai macam riwayat yang dinukil dari para a'immah. Al-barizina yang mereka adalah orang-orang yang menonjol dalam ilmu. Yang athar-athar tersebut, dhatil fawaid, memiliki banyak faedah yang diambil dan berasal dari dalil wahyu al-mubin yang jelas. Fajuzita khairan ya ibnai ya bunayya alama badalta min juhdin kabirin fi nadrin nudhumi. Maka semoga engkau diberi balasan yang baik, wahai anakku, atas apa yang engkau berikan berupa jeripayah yang besar untuk menyebarluaskan mandumah ini. Bima tafaqqa ma'ahu fil uslubi wal ma'ani wal ahdab, yang beriringan, yang sejalan dengan uslub, makna dan tujuan dari mandumah ini. Wa kana Allah fi aunikum, dan Allah selalu menolongmu. Wa aunikul linasihillah, dan menolong setiap orang yang menasih, menginginkan kebaikan, atau memberikan nasihat untuk Allah, kitabnya dan rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya. Wa taqabbalu tahiyyati walidikum Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, dan terimalah penghormatan dari seorang yang layaknya adalah bapakmu sendiri, Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Wasallimu li ala walidikum, dan sampaikanlah titipan salamku kepada bapakmu Al-Aziz, bapakmu yang mulia. Alladzi badala lana al-kathira min mu'alafatihi, yang telah memberikan kepada kami banyak dari karya-karyanya. Alati as'alullaha ayan fa'abiha qari'aha, semoga Allah memberikan manfaat dengan karya-karya bapakmu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad pada siapa saja yang membacanya dan mendengarnya, dan memberikan pahala pada ayahmu alaiha dengan karya-karya tersebut balasan yang banyak. Innahu hasbuna wa ni'mal wakil, Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Kemudian kita lanjutkan dengan muqaddimah dari pensara. Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Innal hamdalillah nahmatu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahadihi, maka ini adalah mandhumah atau sair-sair yang panjang. Kalau sair tersebut dalam bidang-bidang ilmiah disebut mandhumah. Kalau non ilmiah, non masalah ilmu, disebut qasidah. Disebut qasidah. Qasidah artinya syair yang panjang, lebih dari 6 bait. Kalau itu masalahnya masalah ilmiah, ilmu nahwu atau ilmu fikih atau yang lain, disebut mandhumah. Kalau non masalah ilmiah, non bab ilmu, disebut qasidah. Mandhumah thayyibah ini adalah syair-syair yang bagus, yang manfaat, yang penuh berkah, karya Al-Alamah Asy-Syaikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimallah. Dhammanaha, beliau masukkan ke dalamnya sejumlah wasiat-wasiat penting dan adab-adab yang mulia serta akhlak-akhlak yang utama yang sepatutnya penuntut ilmu berhias dengannya. Wa qaddama, dan beliau memberikan muqaddimah qabla dzalika, sebelum masuk pada hal itu, wasiat, adab dan akhlak, ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya berupa bayanan wafian, penjelasan yang lengkap tentang kedudukan ilmu yang tinggi dan kedudukannya yang mulia. Wasaqa, dan beliau bawakan dalam nazam-nazam atau syair-syair beliau yang indah ini, jumlatan minal abyad, beliau bawakan sejumlah bait syair. Asara fiha, dalam bait syair tersebut beliau mengisyaratkan sejumlah ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi penjelasan tentang kedudukan ilmu, keutamaannya dan posisinya. Wa kadzalika, demikian pula beliau masukkan dalam mandhumah ini mayambari ayyuna biha talibul ilmi, hal-hal yang sepatutnya mendapatkan perhatian para penuntut ilmu, minal ulum, dari berbagai macam ilmu. Dan beliau menyebutkan tentang wa dzakar al-uluma wa tadarruja fiha, beliau menyebutkan berbagai macam ilmu dan bertahap dalam mempelajarinya, metode talaqqi, metode belajar, ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain, mimastamalat alaihi hadil mandhumah, yang merupakan isi kandungan mandhumah ini. Yang mandhumah ini oleh penulisnya rahimallahu taala diberi nama mandhumah mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah. Qala anha, berkomentar tentang mandhumah ini, murid dari penulis mandhumah yaitu Syekh Zaid bin Muhammad bin Adi Al-Madkhali. Ya, maka Syekh Zaid ini murid dari Syekh Hafidh Al-Hakami. Wahia, maka beliau Syekh Zaid berkomentar tentang mandhumah mimiyah, wa ya mandhumatun azimatun naf'i jammatul fawaidi. Ini adalah mandhumah yang sangat besar manfaatnya dan sangat banyak faedahnya. Tahmil fi jumaliha at-tarbiyatal islamiyatal asilata, yang termuat fi jumaliha, di dalamnya pendidikan islami yang otentik. Wa tahuthu ala badhil juhdi fi talabil ilmi syar'i syarifi wa turaghibu fihi. Mandhumah ini berisi motivasi untuk mencurahkan segala jerih payah dalam rangka menuntut ilmu agama dan memotivasinya. Wa tad'u ila al-ikhlas fihi, dan mendorong untuk ikhlas dalam belajar agama. Wa ila ta'limihi, dan mengajarkannya. Wa da'wati ilaihi, dan mendakwahkannya. Wa qad dallala, dan beliau dalili fiha, dalam mandhumah ini rahimallahu taala, ala sihati maqala, benarnya apa yang beliau katakan, dengan berbagai macam bukti yang pasti dan dalil-dalil yang benar dan jelas. Ini diambil dari buku yang berjudul Syekh Hafidh Al-Hakami, hidupnya dan jerih payah ilmiah dan amaliyahnya, karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Mandhumah ini dicetak pertama kali pencetakannya ketika penulisnya masih hidup, tahun 1373 Hijriah, dan penulis dari mandhumah ini wafat tahun 1377. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, tubi'at, mandhumah ini dicetak dengan berulang kali cetak. Namun aku tidak mengetahui bagi mandhumah ini sampai saat ini syarhan matbu'an, satu syarah yang tercetak. Wahia dan mandumah ini adalah mandumah yang hafilah penuh dengan pesan-pesan yang agung, adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur, yang merupakan keindahan seorang muslim dan hiasan penutut ilmu. Wahariyun dan selayaknya dan sepatutnya setiap penuntut ilmu untuk perhatian dengan mandumah ini. Jika memungkinkannya, maka menghafalnya lebih baik. Fahada khairun azimun, maka ini adalah kebaikan yang besar. Jika tidak memungkinkannya untuk menghafalkannya, maka adalah dia baca mandumah ini berkali-kali. Sehingga karena dibaca berkali-kali, kemudian semi hafal. Ashbaha bil mahfuz, semi hafal. Plus inayah perhatian dengan memahami makna atau pesan bait-bait dan mengetahui dalil-dalilnya dan syawahid atau dalil-dalil pendukungnya. Tsumma tatwih, kemudian selayaknya dilanjutkan dengan pemberian mahkota tajwiju dari kata-kata tajun, artinya mahkota. Kemudian perhatian dengan mandumah ini, mahkotanya adalah mengamalkan isinya. Mahkota dari mandumah ini adalah mengamalkan isinya. Bil amal, dengan mengamalkan isi kandungannya. Alladhi wa maksudul ilmi, yang amal itu adalah maksud dari ilmu. Wa arjullah al karim azza wa jal, dan aku berharap kepada Allah zat yang pemurah azza wa jal, ayaja'ala fi hadha syarah, Allah letakkan pada syarah ini satu hal yang menolong, membantu untuk terwujudnya hal itu. Meskipun aku al-ikram mengakui bil kusur wa taksir, memiliki kekurangan dan kekurangan, keterbatasan dan kekurangan. Kusur itu artinya keterbatasan yang tidak disengaja, wal taksir dan keterbatasan yang sengaja. Waqad kana syarihada, dan sarahku ini asalnya adalah pelajaran yang aku diktekan dalam sebuah daurah ilmiah yang diadakan di Madinah An-Nabawiyah. Tamat tafrihwa, yang kemudian ditranskrip dari kaset. Suma amil tu ala tangkiha, kemudian aku melakukan tangkih, watahdib, pembersihan, ya, perlu dibuang hal-hal yang tidak perlu, watahdib dan penataan atau edit, bima tayasara, dengan hal yang memungkinkan. Walilhamdu awalan wa akhiran, wal marju minhu subhanahu aridha wal qabula, yang diharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ridhanya dan penerimaannya. Dan semoga Allah memberkahi dalam jerih payah ini dan menjadikannya sebagai amal yang liwajihihi, semata-mata karena mengharap wajah Allah, khalisan, murni, mengharap wajah Allah. Wali ibadihi nafian, dan bermanfaat untuk hamba-hambanya, innahu jawadun karim, sunya dia adalah zat yang maha dermawan dan maha pemurah. Dan tidaklah terluput dariku dalam kesempatan ini untuk berterima kasih kepada orang tua kami yang mulia, Sahibul Fadilah, Syekh yang terhormat, Al-Alim Al-Jalil, seorang alim yang mulia, Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Al-Ma'ruf, yang beliau adalah seorang yang terkenal, biwafaihi wabirrihi bisyekhihi, seorang yang berbakti dengan gurunya dan al-wafa, dan seorang yang perhatian dengan gurunya, yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Saya berterima kasih ala takarumihi, karena pemuliaan yang telah beliau berikan dengan mentelaah syarah ini dan memberikan kata pengantar. Maka semoga Allah memberikan balasan kepada jerih payah beliau, wa asabahu, dan memberikan pahala kepada beliau, dan berbuat baik, memberikan limpahan kebaikannya kepada beliau, dan memberikan keberkahan dalam hidup dan anak keturunan beliau. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah mengampuni, memberikan ampunan kepada Syekh Hafidz Al-Hakami, merahmatinya dan memberikan balasan kepadanya karena jasanya kepada para penuntut ilmu, khairul jasa, sebaik-baik balasan. Semoga Allah meninggikan derajat beliau fi'liyin di surga, sebagaimana aku mohon kepada beliau, aku mohon kepada Allah untuk memberikan pahala kepada semua orang yang membantu untuk memberikan harokat untuk mandumah ini dan menelitinya. Di catatan kaki dikatakan, aku telah mengambil banyak faedah dari orang-orang yang memang ikhtisas, spesialis dalam bahasa Arab dan spesialis dalam masalah ilmu arut, ilmu sair. Maka beliau mengakui bahasanya ilmu sair bukanlah spesialis beliau. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan masalah mengharokatinya, mengharokati, karena harokat sair boleh jadi tidak sama dengan harokat prosa. Terkadang ada yang harokatnya yang yang tidak sesuai dengan harokat wajarnya. Maka butuh, untuk supaya harokatnya benar ya, maka butuh bantuan ahli ikhtisas yang memang spesialis dalam bidang sair, yang membantu untuk dobat, untuk memberikan harokat untuk mandumah ini dan menelitinya, watasih dan mengkoreksi sarahnya, watangkih dan mengeditnya atau membersihkannya. Wa as'aluhu, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu, semoga Allah memberikan karunia kepada kami seluruhnya, kepada kita semua, dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, dan Allah mengajari kita mayanfa'una, ilmu yang manfaat kepada kita, dan memberikan manfaat pada kita bima'allamana, dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Dan semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari sebagai pembela kita dan bukan penuntut kita. Dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam mandumah ini dan sarahnya. Sesungguhnya Dia tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujibun, maha mendengar, maha dekat dan mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa kataba Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr ghafarallahu lahu wa afa anhu. Kemudian kita langsung masuk pada sarah mandumah. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wahwa ahlul hamdi wal ni'ami dil mulki wal malakutil wahidis somadil albaril muhaimini mubdil khalqi min adami man allaman nasa ma la ya'lamuna bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami summa salatu alal mukhtari akramil mab'uthi bi ghairi hudan fi afdalil umami wal ali was sahbi wal adba'i qatibatan wa tabi'ina bi ihsanin linahjihim ma laha najmun wa ma syamsud duha tala'at wa adu anfasi ma fil qaumi ma fil qauni min nasami. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas nikmat-nikmatnya, dan Dia adalah zat yang berhak dan layak untuk mendapatkan pujian wan ni'ami, dan Dia adalah zat yang memberikan banyak nikmat. Dialah pemilik kerajaan dan kerajaan, Dia adalah zat yang esa, Dia adalah as-samad, tempat-tempat bergantung seluruh makhluk, al-bar, zat yang sangat baik, al-muhaimin, yang menjadi saksi atau yang memberikan persaksian atas hamba-hambanya, pencipta segala ciptaan yang dia ciptakan min adami, dari ketiadaan. Dialah zat yang alamal insana, alaman nasa, mengajari manusia berbagai hal yang dulunya tidak diketahui oleh manusia. Wabil bayani antaqahum, dan dengan bayan, kemampuan untuk menjelaskan dan menceritakan, antaqahum, Allah buat manusia bisa berbicara. Wal khatti bil qalami, dan Allah ajari manusia dengan tulisan melalui pena. Kemudian salawat, yaitu sanjungan, alal mukhtar, untuk manusia pilihan, akami mab'uthin, utusan yang paling mulia, yang diutus bi ghairi hudan, dengan membawa sebaik-baik petunjuk. Diutus fi afdalil umam, di tengah-tengah sebaik-baik umat. Demikian juga untuk keluarganya dan sahabatnya dan para pengikutnya seluruhnya, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik linahjihim, jalan mereka. Malaha, selama jelas, selama nampak najmun, bintang, dan selama matahari yang terbit di waktu duha, tola'at terbit, yaitu selama ada dunia ini. Dan sebanyak jumlah napas, mafil kaun, ya, apa yang ada di jagat raya ini, min nasamin, berupa makhluk hidup. Penjelasannya, qala hafizahullahu ta'ala, maka penulis rahimahullahu ta'ala membuka mandhumahnya dengan memuji Allah azza wa jal dan menyanjungnya subhanahu bima wa ahluhu, dengan sanjungan yang layak baginya. Dan membuka karya, ya, tulisan atau syair dengan memuji Allah azza wa jal adalah satu perkara yang daraja alaihi ahlul ilmi, berjalan di atasnya para ulama, satu perkara yang telah menjadi tradisi para ulama. Yang tradisi ini terjadi ta'asian karena meneladani kitabullah azza wa jal dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau dan dalam surat-surat beliau. Ya, maka jin katakan meneladani Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dibuka dengan Al-Fatihah, dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika kita katakan bahasanya menurut pendapat yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka Al-Quran dibuka dengan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meladani Nabi SAW dalam ceramah-ceramah beliau dan dalam surat-surat beliau. Meneladani Nabi dalam ceramah-ceramah beliau, maka ini satu hal yang benar. Ya, Nabi ketika menyampaikan khutbah-khutbah beliau, maka beliau buka dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau untuk surat-surat beliau, maka ini kurang tepat. Ya, surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibuka dengan basmalah tanpa tahmid. Sebagaimana ceramah-ceramah beliau dibuka dengan tahmid tanpa basmalah. Alhamdu maknanya adalah athana alallah, menyanjung Allah jalla wa ala, ya, dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang agung. Dan dia Allah jalla wa ala, lahu, menjadi haknya lah seluruh pujian di awal dan akhirnya, zahir dan batinnya. Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam atau dua motivasi. Yang pertama, memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung dan luhur. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung dan dihitung, wal ala, dan nikmat-nikmatnya allati la tustaqsa, yang juga tidak bisa dibatasi. Maka ketika seorang itu memuji Allah, maka motivatornya boleh jadi motivasinya karena teringat betapa mulianya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi karena betapa banyaknya, karena teringat, karena menyadari betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembagian ini diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan walhamdunau'ani, dan alhamdu pujian untuk Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hamdun pujian ala ihsanihi, karena kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan pujian jenis ini adalah bagian dari syukur atas nikmat Allah. Maka di antara rukun syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah atas nikmat-nikmatnya. Kemudian yang kedua, hamdun pujian karena lima yastahiquhu, sesuatu hal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Pujian atas apa yang menjadi hak Allah, huwa binafsihi, Allah itu sendiri, min nu'uti kamalihi, berupa sifat-sifat sempurna. Wa hadzal hamdu, dan pujian ini, la yakunu illa ala ma huwa fi nafsihi mustahiqun lil hamdi. Dan pujian ini layakunya tidaklah ada kecuali pada sesuatu yang dia itu sendiri berhak untuk mendapatkan pujian. Wa inna ma yastahiqu dzalika, dan yang berhak untuk mendapatkan pujian adalah satu zat yang bersifat dengan sifat-sifat sempurna. Ya, maka diambil dua pembagian alhamdulillah ini diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang membagi alhamdulillah menjadi dua macam, pujian atas kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, yang ini adalah bagian dari rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian yang karena dia itu berhak untuk mendapatkan pujian, dan sesuatu itu berhak mendapatkan pujian manakala dia memiliki sifat-sifat sempurna. Dan semua sifat sempurna terwujud dan ada secara sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penulis Nazam rahimahullah ta'ala menggabungkan dua jenis pujian ini. Karena dia memuji Allah karena nama dan sifatnya, sekaligus memuji Allah Jalla wa'ala karena nikmat-nikmatnya. Maka di Nazamnya dikatakan alhamdulillah rabbil alamin ala ala'ihi, atas nikmat-nikmatnya. Ini pujian atas nikmat. Wahwa ahlul hamdi, dan dia berhak untuk mendapatkan pujian. Nah, ini pujian karena sifat. Kemudian disebutkan dzil mulki wal malakut. Nah, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin artinya pencipta jagat raya, pemberi rezeki untuk seluruh semesta alam, ya, pemilik semesta alam dan pengatur fihim, ya, yang mengatur di semesta alam, khafdan wa raf'an. Ada sebagian makhluk yang dia rendahkan, wa raf'an, dan ada sebagian makhluk yang dia muliakan, qabban wa bastan. Ada sebagian makhluk yang dia genggam rezekinya, dia sempitkan rezekinya, wa bastan, dan ada sebagian makhluk yang dia berikan badannya kelapangan rezeki. Hayatan wa mautan, ada sebagian makhluk yang dia beri kehidupan, artinya lahir, wa mautan, dan ada yang dimatikan. Tidak ada Rab bagi semesta alam kecuali Allah. Tidak ada pencipta bagi jagat raya ini selain dia Jalla wa'ala. Ala itu maknanya adalah nikmat-nikmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rahman, فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu manakah, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan. Dan tentu nikmat seluruhnya itu minhu, berasal dari Allah, Dan nikmat Allah tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu berasal dari Allah. Dan Allah juga berfirman, wa in ta'udu nikmatallah, jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitungnya. Kemudian wa ahlul hamdi, yang dimaksud dengan ahlul hamdi al-haqiqu, yang berhak, yang pantas untuk mendapatkan pujian jalla wa ala. Dan terdapat dalam sahih Muslim berkenaan dengan bacaan yang dibaca ketika bangkit dari ruku', maka ada kalimat ahlu sana'i wal majdi, Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan dan pengagungan. Ahakuma qolal abdu, itulah yang paling wajib diucapkan oleh hamba. Makna kalimat ini, makna doa ini, yang hadisnya dilihat oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, anta ya Allah, engkau wahai ya Allah, ahlun wa haqiqun, layak dan berhak untuk mendapatkan sanjungan dan pengagungan. Sedangkan ahlun ni'ami, maknanya adalah musdin ni'ami, yang memberikan nikmat. Al-mutafaddil biha, yang memberikan anugerah dengan memberi nikmat. Dan dia adalah satu-satunya yang memberi nikmat, tiada saingan dan tiada sekutu baginya. Dhil mulki, dia adalah pemilik kerajaan. Dhil mulki di sini adalah badal dari lafaz jalalah, sehingga maknanya sahibul mulki, pemilik kerajaan. Wal mulku yarji'u ila salasati ma'anin. Dan kerajaan bagi Allah itu berkaitan dengan tiga makna. Yang pertama, subut sifatil mulki lahu alati hiya sifatul azamah wal jalal wal kamal wal kibriya. Adanya sifat-sifat kerajaan bagi Allah, yang dia adalah sifat-sifat keagungan, kemuliaan, kesempurnaan dan kebesaran. Maka ketika kita katakan Allah itu adalah dhil mulki, maka artinya Allah adalah zat yang kuat, zat yang perkasa, wal kudrah, zat yang berkuasa, zat yang punya memiliki kemampuan dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian yang kedua, semua makhluk adalah miliknya dan hambanya. Semua makhluk membutuhkan Allah, muttaruna ilaih, dan mereka sangat berhajat kepada Allah. Hamba tidak bisa lepas dari Allah tarfata ainin, meskipun hanya sekejap mata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah adalah zat yang kaya, lagi zat yang maha terpuji. Tentu fuqara dalam ayat ini, surat Fatir ayat 15, maknanya bukanlah fakir harta. Yang dimaksud adalah fakir membutuhkan pertolongan, bantuan, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fakir dan fuqara dalam Al-Quran punya dua pengertian. Yang pertama adalah fuqara ulmal, fakir harta, sebagaimana di surat At-Taubah ayat yang ke-60, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian fuqara dalam artian fakir, dalam artian membutuhkan bantuan, pertolongan dan kebaikan. Ini fuqara dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Dan makna yang ketiga dari dhul mulqi adalah analahu tadbirat an-nafidah.
bahasanya hak Allah lah, that Allah memiliki hak untuk tadbirat, mengatur jagat raya. Dan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu nafidah, pasti terjadi. Maka Allah tetapkan dalam kerajaannya apa saja yang Dia inginkan, Dia putuskan apa saja yang Dia inginkan. Dia memberi dan Dia tidak dan menahan pemberian. Dia merendahkan dan memuliakan, menyempitkan rezeki dan melapangkannya, menghidupkan dan mematikan, menjadikan sebagian makhluk manusia menjadikan sebagian makhluk mulia dan menghinakannya, dan yang lain dibuat hina. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyalah-nyalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Laul hukmu fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum di tengah-tengah makhluknya. Dan hukum Allah itu ada tiga macam: hukum takdir, hukum syariat, dan hukum balasan. Ya, hukum Allah itu ada hukum dalam bentuk hukum takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ini lahir, ini mati, sakit, sehat. Dan hukum syar'i, ini halal, ini haram. Kemudian hukum balasan, ketika kiamat telah tiba, ini di neraka, ini di surga. Ya, maka kita jumpai di sini faedah tentang makna dzil mulki, Allah adalah pemilik kerajaan. Maka apa yang dimaksud dengan Allah itu pemilik kerajaan mencakup tiga hal. Yang pertama adalah Allah memiliki sifat-sifat kerajaan yang merupakan sifat-sifat yang agung dan mulia, artinya zat yang maha perkasa, zat yang maha zat yang kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, seluruh makhluk itu miliknya dan hambanya, dan membutuhkannya dan bergantung kepadanya. Dan makna yang ketiga, semua yang Allah tetapkan, Allah mengatur ini dan itu, Allah berkehendak ini dan itu, dan semua pengaturan Allah itu tidak boleh tidak pasti terjadi. Manusia ingin begini namun Allah tidak menginginkannya, maka tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu makna yang ketiga. Apa yang Allah kehendaki kana itulah yang terjadi, wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, maka tidak akan terjadi. Kemudian Allah adalah dzil malakut. Malakut itu wazannya fa'alut. Dan ini adalah statusnya adalah sirah mubalaghah. Contoh yang lain adalah jabarut, rohabut, rohabut. Jabarut, rohabut yang sangat besar harapannya, rohabut yang sangat besar rasa takutnya. Jabarut, zat yang sangat hebat dalam memaksa. Allah Ta'ala berfirman, kul man biadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah, siapakah zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, kepemilikan atas segala sesuatu. Dan Allah Jalla wa'ala di ayat yang lain di surat Yasin, fasubhanalladzi biyadi malakutu kulli syai wa ilaihi turja'un. Maksudnya zat yang di tangannya lah kepemilikan dan kerajaan segala sesuatu, dan ilaihi, dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Dan terdapat dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i, dan Nabi SAW yakulu fi ruku' wa sujud, bacaan yang Nabi baca saat ruku' dan sujud, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maksud zat yang memiliki hak untuk memaksa, memiliki, dialah pemilik kerajaan, dialah pemilik kesombongan dan kebesaran. Lihat ke Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian sifat Allah atau nama Allah yang lain yang disebutkan di sini adalah Al-Wahid. Al-Wahid adalah salah satu nama Allah, salah satu Asma'ul Husna. Wa maknahu, dan maknanya dia adalah Al-Mutafarid, adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Al-Mutawahid, satu-satunya yang memiliki sifat-sifat kebesaran, keagungan, kebesaran, kesombongan, dan sifat-sifat keindahan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa dalam zatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Dan zat yang esa dalam sifatnya, tidak ada yang semisal dengannya. Zat yang tunggal, zat yang esa dalam perbuatannya, tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Dia adalah zat yang esa dalam uluhiyah, yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka tidak ada satupun yang bisa menjadi tandingan bagi Allah dalam masalah ibadah, baik ibadah dalam bentuk mahabbah, cinta, ibadah dalam bentuk takzim, pengagungan, penghinaan, dan ketundukan. Dan dia adalah Jalla wa'ala, adalah zat yang esa, yang azumat sifatuhu, demikian agung dan mulia sifat-sifatnya, hatta tafarada bikuli kamalin, sehingga jadilah dia adalah satu-satunya zat yang memiliki segala kesempurnaan. Dan As-Samad adalah salah satu nama Allah Jalla wa'ala yang terdapat dan bisa kita jumpai di surat Al-Ikhlas. Maknanya kalau diterjemah debat, As-Samad artinya adalah zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Dan ini adalah salah satu pendapat berkenaan dengan makna As-Samad. Pendapat yang lain tentang makna As-Samad adalah As-Sayyidul Azim. Dia adalah pemimpin yang agung, yang sempurna ilmunya, hikmahnya, kuasanya, dan kemuliaannya, dan semua sifat-sifatnya. Ini pendapat yang lain tentang makna As-Samad, pemimpin yang agung, yang sempurna dan lengkap padanya semua sifat-sifat yang selayaknya dimiliki oleh sayyid, seorang pemimpin. Maka dia subhanahu wasi'us sifat, adalah zat yang luas sifatnya, azimuha, dan agung sifat-sifatnya. Alladzi somadat ilaihi jami'il makhluqatihi, yang bergantung kepadanya seluruh makhluknya. Wa qasadathu kulul kainat, dan semua makhluk itu tertuju dan bermaksud kepadanya. Bi asriha, seluruhnya. Asri maknanya jami'. Bi asriha, seluruhnya. Fi jami'i su'uniha, dalam semua urusannya. Maka makhluk dalam semua urusannya, seluruhnya dalam semua urusannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa laha rabbun siwahu, maka tidak ada bagi makhluk itu seluruhnya rabb selain dirinya. Diambil dari kitab Fathur Rahimul Malikil Alam karya Sa'di. Maka kalau berdasarkan penjelasan ini, maka penjelasan ini menggabungkan semua pendapat tentang makna As-Samad. Maka As-Samad dimaknai dengan tiga baris. As-Samad dimaknai dan diterjemahkan dengan tiga baris. As-Sayyidul Azim dan seterusnya sampai falaisa laha rabbun siwahu. Itu makna As-Samad. Maka makna atau penjelasan ini menggabungkan semua makna dan pendapat para ulama tentang makna As-Samad. As-Sayyidul Azim dimasukkan. Wasi'us sifat, azimuha, dialah pemilik sifat-sifat yang sempurna, dimasukkan. Somadat jami'ul makhlukat, semua makhluk bergantung dan tertuju kepadanya, juga dimasukkan ke sini. Al-Bar adalah salah satu Asma'ul Husna yang terdapat dalam Al-Quran di surat Tur. Inna kunna min qablu nada'uhu, sesungguhnya kami dahulu berdoa kepadanya, innahu al-barur rahim. Dia adalah al-bar dan dia adalah zat yang maha penyayang. Al-bar artinya adalah zat yang al-kainat, makhluk bi-asriha seluruhnya itu diliputi oleh kebaikannya, anugerahnya, karunianya, kedermawanannya, pemberiannya. Wa atharu hadzal wasfi, dan dampak dari sifat ini syamala, mencakup semua bentuk nikmat. Dampak dari sifat ini mencakup semua bentuk nikmat, baik nikmat yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Oleh karena itu maka makhluk tidaklah tidak membutuhkan atau selalu membutuhkan kebaikan Allah, dan kebaikan Allah tarfata ain, tidak bisa lepas dari kebaikan-kebaikan Allah meskipun hanya sekejap mata. Kemudian di antara sifat Allah adalah Al-Muhaimin. Ini adalah nama Allah yang ada dalam Al-Quran, tepatnya di akhir surat Al-Hasyr. Makna dan pengertian Al-Muhaimin artinya adalah Al-Mutalliq, zat yang mengetahui ala khufayal umur, hal-hal yang samar, wa khubaya sudur, dan hal-hal yang tersembunyi dalam relung hati. Alladzi ahata bi kulli syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, wa ahsa kulli syai'in adada, dan dia mencatat segala sesuatu. Dia menyaksikan seluruh perbuatan makhluk-makhluknya, mengawasi mereka dalam semua yang muncul dari mereka berupa ucapan ataupun perbuatan. Itu makna Muhaimin di Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Sa'di. Kemudian al-mubdil khalqi min adami, maknanya adalah mujiduhum, Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah yabdul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allah lah yang memulai penciptaan, kemudian Allah lah yang mengembalikannya. Maka bangkit dari kubur itu bukan penciptaan baru, namun pengembalian, akan dikembalikan sebagaimana keadaan sebelumnya. Maka badan yang dibangkitkan adalah badan sebelumnya. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Dan Allah Subhanahu juga berfirman, dan dialah Allah zat yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaih, dan mengembalikan penciptaan itu lebih mudah bagi Allah daripada memulai penciptaan. Maka oleh karena itu sangatlah aneh jika ada orang yang memustahilkan al-ba'as, bangkit dari kubur, karena pengembalian itu lebih gampang daripada penciptaan. Bahkan dua-duanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai di awal penciptaan, nu'iduhu, kami kembalikan. Dan makhluk itu Allah ciptakan min adam, dari ketiadaan. Dalil hal ini adalah banyak nas, di antara firman Allah Taala, hal ata'ala insani hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah ata'ala al-insani, manusia mengalami hinun satu saat, nadari dari waktu, yang manusia ketika itu bukanlah syai'an madhkura, sesuatu yang bisa disebut. Artinya betul-betul tidak ada. Kemudian man allama al-insana, man di sini maknanya alladhi, artinya Allah adalah alladhi zat yang mengajari manusia berbagai hal yang dulunya tidak diketahui oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Maka inilah titik kesamaan antara kita dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Itu kita sama dengan mereka dalam masalah ini, dalam masalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Karena kum di sini mencakup semua orang, semua manusia. Allah keluarkan kalian semua manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh. Imam Syafi'i itu pas lahir juga bodoh, Imam Malik itu pas lahir juga bodoh, tidak tahu apa-apa. Bedanya adalah setelah lahir, proses yang dilakukan dan kegiatan yang ditekuni dan ketekunan setelah lahirnya. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan Allah jadikan, kemudian Allah jadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, kemudian hati, kemampuan untuk berpikir, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan ini adalah urutan kemampuan indera manusia. Bayi lahir itu pertama kali inderanya yang berfungsi adalah indera pendengarannya. Jadi dia tidak bisa melihat meskipun melek. Setelah itu barulah kemudian bisa melihat. Barulah setelah itu memiliki akal. La'alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, alamal insana malam ya'lam. Allah ajari manusia berbagai hal yang dulunya tidak diketahui oleh manusia. Di surat An-Nisa Allah katakan, wa'allamaka malam takun ta'lam, makana fadlullahi alaika azima. Dan Allah ajari dirimu berbagai hal yang dulu tidak engkau ketahui, dan anugerah Allah pada dirimu sangatlah besar. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah anugerah Allah yang besar. Maka berdasarkan An-Nisa ayat 113, fal ilmu fadlullahi, ilmu adalah anugerah Allah dan minnah anugerah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari, dan Allah mengajari manusia di sini mencakup likuli ilmin, semua ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Dan bagian orang kafir dari pengajaran Allah adalah sekedar yang zahir dari kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahira min hayati dunia, mereka mengetahui hal-hal yang nampak dari kehidupan dunia, wahum anil akhatihum ghafilun ay jahilun, dan mereka adalah orang-orang yang bodoh tentang akhirat. Dan Allah memuliakan kaum muslimin dengan sebaik-baik ilmu, dan ilmu yang paling manfaat, ilmu yang makhluk itu diciptakan karenanya, dan makhluk itu diwujudkan, diciptakan untuk mewujudkannya, yaitu ilmu agama, ilmu syariat, ilmu akhirat. Yang meskipun manusia dan kaum muslimin itu bertingkat-tingkat dalam masalah ilmu agama, kuwatan wa dha'fa, ada yang kuat ilmunya dan ada yang lemah ilmunya. Wa bil bayani antaqahum wal bil khatti wal qalami, artinya Allah azza wa jalla yang membuat manusia bisa berbicara, bil bayan, sehingga bisa menceritakan isi hatinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah adalah zat yang Maha penyayang, Allah mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, menciptakan manusia, allamahul bayan, Allah ajari manusia al-bayan, bisa menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya. Fahuwa, maka manusia ya talafat, berkata-kata dan berbicara dengan lisannya, menjelaskan isi hatinya. Wal ibanah, dan menjelaskan amma fid dhamir, isi hati, itu boleh jadi dengan lisan, dan boleh jadi pula bil khatti bil qalam, dengan tulisan menggunakan pena. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzi 'allama bil qalam, yang Allah itu adalah zat yang mengajari dengan pena. Walihada, oleh karena itu, maka pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia malam ya'lam, ilmu yang tidak diketahui oleh manusia, itu mencakup dua jenis pengajaran, at-ta'lim an-nutqi, dan at-ta'lim al-khatti, Allah ajari manusia supaya bisa berbicara, dan Allah ajari manusia supaya bisa menulis. Dan penulis nadham, pembuat nadham rahimahullah ta'ala, menggabungkan dua jenis ta'lim ini dengan kalimat yang beliau sampaikan, wabil bayani antaqahum wabil khatti bil qalami. Al-khatti di sini maktub kepada al-bayan, artinya Allah jadikan manusia itu berbicara bil bayan dengan lisan, dan Allah jadikan manusia itu berbicara dengan tulisan. Maka manusia menjelaskan isi hatinya binutqi bilisanihi, dengan ucapan lisannya, dan manusia juga menjelaskan amma fi dhamirihi, isi hatinya bil khatti bil qalamihi, dengan tulisan, dengan pena atau pulpennya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.